Oraingo honetan, bi istorio kontatuko dizkizuet. Aurkia eta infrentzua dira, edo gaua eta eguna. Bi bizitza elkarren aurrez aurrekoak eta errealak. Hainbat karaktere, bizitza ikusteko moduak eta horien ondorioak erakusten dituzte. Lehenengoan, Euskal Landa ere mura joango gara, baina hainbat armarratli joko dugu atzera. Aiele da gure protagonista, neskatxa Irribarretxu eta Lotxatia. Ilargia zuen eta Irribarretxu zegoen beti, dantzan eta baserrian laguntzen, gurasoekin bizi zelarik. Azten joan ala, jabetu zen emakume izatea oso zeregin zaia zela. Emakumeek denetarik egin behar zuten eta esklaboak zirela gizonentzat. Gainera emakume egin zenean, nera bezaroan, amak beti esaten zuen gauza bera. Ego dadi egiten duzunarekin, izan ere gizonak oso kementsuak dira, eta ez da ezertarako seinalerik eman behar. Horregatik, tapatu zaitez ongi, eta ez egin kasurik zure senide ez direnari. Eta beldur bazara, irten korreka! Horiek ziren, amaren aholkuak. Errepertorio horrekin, erabat akitu zuen neskatxa. Horren beste, ezen izuak erabat hartuta baitzuen Aiele, eta mila bider pentsatzen zituen gauzak egin aurretik. Udako arratsalde batez, hurbila joan behar izan zuen mendira. Baserritar jantzia zeraman, ile azapi batez bildua, alkandora zuria, loredun soineko urdin bat eta barkamarroiak. Ura hartzeko, normala denez, makurtu egin behar izan zuen, eta konturatu ere egin gabe, agerian gelditu zitzaion izter zati bat. Barruko arroparen mutur bat ere ikusten zitzaion. Bakarri zegoela uste zuen eta bero zegoen. Ez zekien ongi zer gertatuko zitzaion. Adineko gizon bat, bakartia eta lizuna, mendian zebilela, uraren hotsa entzun zuen eta han ikusi zuen Aiele. Asko gustatu zitzaion ikusten ari zena, eta ari begira gelditu zen tarte batez. Neskatxa, makurtu zenean, begiluzeak Aieleren izter erdi biluzietara zuzendu zituen begiak, eta neskatxaren gorputz osoa igaro zuen. Berotzen joan zen, eta buruan irudikatu zuen neskatxa limurtzen ari zitzaiola. Baina Aiele ez zegoen ezer txarrik egiten ari, eta ez zegoen gizon gaixo horrekin aritu nahian. Neskatxak ontzia bete zuenean eta ura hartzera zioala etxera itzultzeko asmoz, gizonak harrapatu zuen atzetik. Indarrez heldu zion eta hurbileko korta batera eraman zuen errestan, animalia bat balitz bezala. Bien bitartean, neskatxa negar batean eta ostikoka ari zen. Oso bizkor gertatzen ari zen den eta zer gertatuko zen ez jakiteak eta zergatik gertatzen ari zitzaion ulertu nahiak ezin egona sortzen zion. Gainera, ezin eraman zuen gizonura, izugarrizko izua senditzen zuen, eta horrek barrua jaten zion. Gizonak ahoz gora jarri zuen lastegi batean, oso deserosoa zen. Neskatxa erabat bildu zen bola baten antzera, erasotzailearen gandik babesteko. Baina arkindarrez, ezkutua desegin eta harrapakinari begira gelditu zen. Aielek bere alartu zuen susmoa zer gertatuko zitzaion, eta negarrari ezin eutsi zegoen. Izugarrizko iguina zion gizonari. Bien bitartean, zaharra ukitzen hasi zitzaion eta gona igo zion, barruko arropa gerian utzi arte. Irribarre gaizto bat ikusi zitzaion aurpegian eta ahoa igurtzi zion bilaz, diabura baliz bezala. Aiele saiatu zen ankeitin gousten eta gizonari aurre egiten, baina ezin zuen ezer egin haren aurrean. Atzeratzen baino ez zen egiten ari ezinbestez gertatuko zena saiestezina. Aurrez aurre zuen mustoa gero eta kitzikatuagoa zegoen. Eta bien bitartean belarrira esaten zizkion gauzak. Aielek pentsatzen zuen gizonura ez zela bere buruaren jabe. Ez baitzion entzuten, ez zuen begiratzen, ez zuen gizaki bat tratatu behar den moduan tratatzen. Aielek alde egin nahi zuen, ameska iztura emaitza nahi zuen. Orduan, gizonak zakila atera eta bortxatu egin zuen, batera errokiri gabe. Amaitu zuenean eta aseturik sentitu zenean, askatu egin zuen eta Aielek alde egin zuen atzera begiratu gabe etxera iritsi arte. Etxera iritsi zenean ama sukaldean zegoen eta labaren aurpegia ikusi zuenean hain zargalduta eta konturatu zenean ez zekarrela urik, kezkatu egin zen eta zer gertatzen zitzaion galdetu zen. Neskatxak orduan bizi izandako guztia kontatu zion Negarzotinka. Amak amorru handia sentitzen zuen barru-barruan eta baita ezintasuna eta pena ere. Baina bazekien nolakoa zen garaia hartako gizartea, eta oso gogorra izan zen alabarekin, ura sendotzeko asmoz. Baina Aielek ez zuen sumatu ere egiten amaren erreakzioa guztiz kontrakoa izango zela. Izan ere amaren erantzuna edo kontsolamendua, izan zen alaba zela gizonura zirikatzearen errudun. Emakumeek ondo neurtu behar baitzituzten beren ekintzak gizonen aurrean. Hitzaiek min handia egin zioten Aieleri. Hiltzeak balira bezala sentu zituen buruan, eta urritu egin zuten neskatxaren autoestimua eta bizitza. Amaren enpatearik eza eta babes gabeziak bihotza hondatu zioten eta baita izugarrizko trauma eragin ere. Ondorioz egia faltsu bat sortu zuen gogoan, bidegabea, gezurtia eta kaltegarria zen. Bere buruari egozten zion gertatutakoaren erru guztia, eta iguina zion bere gorputzari eta izateari. Gauzak patxada zartu, zauriak sendatu eta aldundu beharrean, erasotzaileari eta garai hartako gizarteari irakaspena emateko. Ura gertatu zenetik, Aiele ez zen aurrera egiteko gauza izan, eta erabaki zuen, moja sartza zela egin zezakeen gauzarik onena. Ez zuen gizon gehiago kitzikatu nahi, ez da beste inork bera behartzerik nahi ere. Baina bere ustez salbazio izango zen ura, gero eta gehiago ondoratzeko baino ez zen izan. Zenbat eta denbora gehiago igaro konbentu hartan, gero eta iluntasun eta tristura handiagoak hartzen zuen Aiele. Halako batean erabaki zuen, ezin zuela gehiago eta bere buruaz beste egin zuen, zainak ebakita. Oinaze atsegina izan zen, ahotik eta zainetik ateratzen zitzaizkion hats eta odol jario bakoitzeko, desegiten ari zitzaizkion mamu guztiak, eta azkenik, leku baketsu batera igaro zen. Bigarren istorioan, hogeiko hamarraldia ederrera joango gara. Hiri zirraragarri, argitsu eta zaratatsu batera. Esan dezagun New York dela. Liberty da gure protagonista. Hogei urteko gazte argal eta dotorea. Kaoa kolorea zuen hilea eta urre koloreko soineko bat zeraman. Dizdiratsua eta xarmargarria. Ta berari begira gelditzen ziren guztiak paretik igarotzen zenean. Oso txikitatik zen Liberty neskatxa berretsua, irribarretsua eta maitekorra. Familia apal batean jaio zen eta txikitatik bultzatu zuten bere ametsak bilatu eta leginaren lanaren da indarraren bitartez gauzatu zitzan. Oso askea zen independentea eta bere buruarekiko leiala eta nahi zuen guztia lortzen ari zen poliki-poliki. Gainera, bere baitan zuen gauza honenetako bat zen, bere burua maitatzen eta errespetatzen zuela eta bere kaxa moldatzen zela. Gainerakoek esaten edo egiten zuenak ez zuen eraginik beragan. Dantzaria izan nahi zuen eta oso txikitatik alegindu zen, asko ametsura lortzeko. Munduko neskatxarik zoriontsuena zen musika gorputzean barrena senditzen zuenean. Denborarekin, hiri handiko klub eksklusiboetako batean lan egitea lortu zuen. Dantza egiten zuen eta izugarri gustatzen zitzaion, lagun asko zituen eta benetan zoriontsua zen. Jakinmin handia zuen eta etengabeko esperimentu bat zen beretzat egunerokoa. Erakargarri egiten zitzaion gauzak, saiatzen zen ondo ezagutzen eta probatu egiten zuen, gustukoa zuen edo ez jakiteko. Saiakera horietan ondo pasatzen zuen eta ikasten zuen. Batzuetan asmatu egiten zuen eta beste batzuetan ez. Ikertu, gozatu eta gauza guztietatik ikasi. Eta horretan, ondo pasatzen badu, asko zobeto. Izan ere, ondo pentsatuz gero, gure bizitza hori da. Liberty izenak askatasuna esan nahi du, eta alaxe zen bera, independentea, ausarta eta irmoa. Gauero, dantza egitera irteten zenean, alzuen guztia ematen zuen, eta liuratuta uzten zituen ikusleak. Hain zen zoriontsua, hain zegoen seguru bere buruarekin, eta horren bestezko pasioaz egiten zituen gauzak, ezen hori guztia kanporatu eta zoriontasuna zabaltzen baitzuen inguruan, eta ikusleak liuraturi gelditzen ziren. Jabetuta zegoen, bekaizkeriak, harrokeriak eta nobedadeak edo desberden zenak zurrumurruak eragiten zituela jendearengan. Izan ere, jende itxiak eta bereko ikeria murgilduta dagoenak gutxitan ulertzen ditu desberdinak. Eta jendeak bestelakoa denari galdetu beharrean, bere ikuspegia eta ulertzeko modua zabaltzeko, birau egiten die bestei. Libertik dantza egiten zuen, gizonezkoak limurtzen zituen eta egunero saiatzen zen bizitzari zuku ateratzen. Lehenik, klubean nor zegoen begiratzen zuen, gero ziurtatzen zuen, klubean ba ote zegoen erakartzen zuen norbait, eta erakarpena bien aldetik zegoela ziurtatzen bazuen, saiatzen zen begiradaz, korputzaz eta simpatiaz ura sorgintzen. Batzuetan ondo ateratzen zen eta emanaldia maitu arte itxaroten zion sorginduak, elkarrekin kopa bat hartzeko. Orduan, elkar ezagutzen zuten eta Libertik ziurtatu behar zuen, bazegoela nolabaiteko konexioa bien artean. Konexiorik bazegoen harremana sakontzen zuten eta gaua ematen zuten elkarrekin, Libertiren edo gizonezkoaren etxean. Gauero eta kitzikagarri haietan, ondo gozatzen zuen Libertik, esperientzia sentitzen eta hartatik ikasten. Baita bere buruari buruz ikasten ere. Musu eta lastan guztiak sentitzen zituen, baita epidermisa ernatzen zioten ukituek, eta bere sexutik sortzen zen bulkadak ere, eta sentitzen zuen nola bidaiatzen zuen energiak bere gorputzetik bestearen gorputzera eta alderatzez. Milaka sentipen eta emozioz betetzen zen, eta horrek aberastu egiten zuen, oso bizitza bizia eta sutsua zeraman. Urtek aurrera egin zuten eta senarra izango zena ezagutu zuen. Mutiko altua zen, ihoria eta begirada gozokoa. Ezkondu eta hiru seme alaba izan zituzten. Libertik poliki-poliki kluba utzi eta beste jarduera batzuetan eta seme alabak zaintzen ematen zuen denbora. Lan horrek ere betetzen zuen eta izugarri gustatzen zitzaion. Zoriontsu eta asebeterik sentitzen zen. Zaharra zela hil zen, arrazoi naturalen ondorioz etxeko sofan senarraren alboan. Bi istorio erreal horiekin, erakutsi nahi dizuet bizitza honetan garrantzitsuena dela geure burua aintzat hartzea, maitatzea, onartzea eta guk nahi bezala bizitzea. Horretarako, gure bertuteak erakutsi behar ditugu, inorekin konparatu gabe. Benetan nahi duguna egin behar dugu, besteek pentsatzen edo esaten dutenari jaramonik egin gabe. Eta gure ametsak bilatu behar ditugu, kosta la kosta. Ez baitakigu ziur zer opari ekarriko dizkigun bizitzak.